mga higala o mga suking tigpaminawan, aniya gihapon kita karon sa katapusang kapitulo sa atong mga pagtuon sa balaang kasulatan gikan niining sulatan ni Santiago. Ug ang mga butang atong hatagan ug igong pagtagad karon gikan niining kapituloha may dakong kalabutan sa atong kinaiya sa pagbalik unya ni Kristo. Busa tinguha kong ipaambit kaninyo ang sugilanon nga nagtuki sa matuod nga kalipay. May usa ka magtutudlo nga nangutana sa iyang mga tinunan. Asa ni anang pamilyaha ang nakabati ug matuod nga kalipay? Ang pamilya nga namakasyon sa laing nasod o ang pamilyang nangaon sa 5-star hotel ug ang pamilya nga naglantaw sa ilang hapit na anihong mga tanom? Kung kita ang patubagon niini, lagmit atong pilion ang pamilya nga namakasyon ug nangaon sa usa ka nindot nga kananan. Apan matud pa sa magtutudlo, ang matuod nga kalipay nabati sa pamilyang nagsudong sa ilang mga tanong. Sama sa usa ka mag-uuma, ang iyang kalipay makita sa higayon sa iyang pag-ani, labi na kung kini gibuligan sa panahon. Diin may hustong ulan hangtod sa pag-ani niini. Malisod ang kinabuhing mag-uuma, apan walay makalabaw sa ilang kalipay kung ang iyang mga tanong mitambok o mihamtong nga busok ang mga bunga. O ang kinatibukan niya ng tanan, mo ipaambit ka na to ni Pastor Jiri Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Mabungahong tagna sa inyong tanan, mga suking tigpaminawan, nining maong tulmanon, ang danlag sa kamaturan. Kita midangat na sa ulahing kapitulo, o pagtunan da dire ang sulat ni Santiago. Ikan sa miyagit ang pagtuon, si Santiago nagtudlo ka na to, o daghang praktikal nga pagtulunan. O hangtod nini karon, siya nagtudlo o gihapon ka na to, o galamitong pagtulunan diha sa atong pag-abot, sa adlaw sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Og siya, nagpadayag sa klarong paagi ka nato sa matang sa kalibutan din kita nabuhi. Apan higala, sa pagkatinood, dili na tumabago kining kalibutan na. Busa, unsay angay tang pagabuhaton niya na, ang tukmang tubag niya na, maulamang ang pagpatalinghog sa Dios. Ikan niya ng tanan. Ani abasahon ko dayon ang versikulo 7, gikan niya ng kapitulo 5 sa Santiago higalag kay Igsunan tungod kay sa versikulo 6 lamang kita sa miyagi. Kanato kininagaingon, busa mga kaigsunan, managpailob ka mo hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Aniya karon, ang mag-uuma, nagahulat nga may pagpailob sa matinggas nga abot sa yuta hangtod kini makadawat sa ulan, sa sayo o nga ulahe. Ang pulong sa Dios may daghang ikasulti mahitungod sa kamaturan sa pag-abot ni Kristo o sa pagtukod sa inking harian. O niya nang higayon na, ang mga kabos magabaton unya sa kaharuhay o ligdong na pagtagad na unang nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Kini ang gisulti sa mga propita o nga ilang gihatagan sa pagtagad. Matod pa sa Isaias 11 versikulo 4, kundili uban ang hustisya, magahukom siya sa mga kabos. Tungod kay hangtod karon ang mga kabos wala pa makadawat og patas nga pagtagad kun ikaw nagatuo nga pinaagi sa pag-usab o pagbalhin sa imong partido. Ikaw tinuray nga makatabang sa mga kabos, sayop ka niya na higala. Dahil sa pagkatinood, ang tawong nagtinguha o gahom o salapi, diligid makatanaw nga kabos nga may pakabana sa pagkamatarong. Dili na mahinungdanon kun unsay gipanaad sa mga politiko sa mga kabos tungod kay dili man nila kini pagatumanon. Ang atong paglaom lamang mao ang Ginoong Hesukristo. Kung may pundok man sa mga tao nga interesado sa Ginoong Hesukristo, kini mao ang mga kabos nining kalibutana. Tungod kay siya, naghatag kanila og hustong pagtratar sa higayong iyan ang matukod ang iyang giharian sa yuta. Matod pa ka na ito ng versikulo 7, managpailob ka mo hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Kini mga pulunga nga may dakong ikapahayag. Ang pagbalik ni Kristo nagatulid sa tanang balikwaot sa kalibutan. Kini atong mabasa sa balaang kasulatan mismo. Di lamang ang mga propita ang nagingon niini kundi usab si Kristo mismo nagklaro niini sa iyang pagwali dito sa bungtod. Din tuyo niyang mahatagan ug maayong pagtagad ang mga kabos ilalom sa iyang paghari. Sumala pa kana sa Matthew 6 versikulo 19 ngadto sa 24. Ingon pa kini, aniya karon ang mag-uuma nagahulat nga may pagpailob sa matinggas nga abot sa yuta hangtod kini makadawat sa ulan nga sayo og nga sa ulay. Sa lain pulong, kung ang mag-uuma magapugas, siya wala magasusin niini sa sunod adlaw kung siya makapupo na ba. Si Santiago nagingon, magpailob ka mo kayang adlaw sa ting-ani haduol na. Ganun itang madungog ang gikaingon nga ang mga magtuto nagaani sa matag-higayon nga sila magasangyaw sa pulong sa Dios. Ako diluyon niya na ang Ginoong Hesukristo ana-ana sa kaulahiang mga adlaw niya nang siya maingon sa Lucas 10 versikulo 2. Sa pagkatinood, ang anihon daghan apan ang mamumuo diriyot pa. Sila ana sa katapusang mga adlaw sa panahon sa balaod. Ang tanang panahon matapos pinaagi sa paghukom. Ug ang kasamtangang panahon matapos uban ang paghukom sa Dios. Kana mao ang gitawag nga tingani. Sa Matthew 13, ang Ginoong Hesukristo nag-ingon nga siya magapadala sa iyang mga manulunda aron sa pagbuhat o pagtigom sa panahon sa tingani. Ang mga magtutuo, dilimaw ang tingani. Ang Dios ang nanagbulag sa mga trigo, gikan pa sa mga bunglayon. Busa, unsay atong gibuhat sa matang higayon nga kita magsangyaw sa pulong sa Dios? Ang Ginoong Hesus mao ang magpupugas. Og karon siya ang liso nga nahapugas. Gani ang akong gihunahuna nga atong katungdanan. Ako nagatudlo sa pulong sa Dios ug walay ubang butang nga akong mabuhat sa kalibutan mao lamang ang pagsangyaw niini. Ako magapugas sa binhi. Ang uban nahulog sa maayong yuta bisan kini detail lamang apan pasidunggan tang Dios. Ang atong buluhaton mao ang pagpugas sa binhi. Ang pagpugas sa binhi kita nagkinhanglan og dugang pagpailob o kaligon sama sa gipamulong ni Santiago din eh. Sigun sa versikulo 8, magpailob usab ka mo, liguna ang inyong kasing-kasing, kay ang pag-abot sa Ginoo haduol na. Gikan sa Genesis, ngadto na sa pinadayag, kita gitudluan nga magkinabuhi nga magpaabot sa haduol nga pagbalik sa Ginoong Hesukristo. Busa, sa atong pagpabot, si Santiago nag-awhag na ito uban sa pag-ingon din sa versikulo 9, Santiago Kapitulo 5, Giyapon, versikulo 9, mga igsoon, dili ka mo magbagulbol ang usa batok sa usa. Aron dili ka mo paghukman, aniya karon ang maguhukom nagatindog sa atubangan sa mga pultahan. Usa ka maot kabutang kung ikaw maabtan sa Dios sa iyang pagbalik nga nagahukom sa uban. Og imon na lamang makita ang imong kagalingon sa iyang presensya nga nagahukom kanimo. ang buti pasabot ni Santiago nini, so taunta ang atong kaugalingon. Itulid ta ang mga butang na sukwahi sa atong kaugalingon, kay kundili ang Dios mismo ang mutulid niya ng mga butang. Kiniusa sa mga mahinungdanong butang nga angay hunahunaon sa matagusang magtuto. Og sa sunod ka bersikulo si Santiago, nag-ingon nga ang pag-abot sa Dios nining kalibutan na puros haleluya lamang, kundili may kauban usab ka ng mga pag-antos. Kaya sumala pa niya sa bersikulo 10, mga igsoon, kuhaan ninyo ang sulundan sa pag-antos sa mga kadautan o sa pagpailob ang mga manalagna nga na nagsulti tungon sa ngalan sa Ginoo. Kining bersikulo ha nagpasabot nga ang mga manalagna usa ka maayong panag-ingnan kanato. Sila nag-antos o nagpailob. Taliwala niya na, mingon siya sa bersikulo 11, kanato nag-ingon, aniya karon, kinatawag ta sila nga mga bulahan nga nagapadayon sa mapailubon. Hingdunggan ninyo ang pagpailob ni Hob, o nakita ninyo ang tuyo sa gihatag ganya sa Ginoo, daw unsa nga pagkamapuanguron o pagkamaluloyon gayod ang Ginoo. Sigun pa ka nato niini, hingdunggan ninyo ang pagpailob ni Hob. Kini matungod sa pagkamapailubon ni Hob, ako kining nadungog. Sama sa atong nabasa sa libro ni Hob, akong nabati nga siya, dili gayod mapailubon. Kundili, nagkakatun lamang siya sa pagpailob. Og mingon pa kini, og nakita ninyo ang tuyo sa gihatag kaniya sa Ginoo, daw unsa nga pagkamapuanguron, o pagkamaluluyon gayod ang Dios. Sa laing pulong, ang Dios puno sa gugma o kaluoy. Kung tanawon ta ang katapusang mga kapitulo sa libro sa Hob, atong makita nga nagakatun siya o usa kada kung pagtulunan nga ang Dios mahigugmaon o madagaya gayod kaniya. Taliwala niya ng tanan, ang bersikulo 12, may padayon uban sa baingon ka na to. Apan labaw sa tanan, mga igsoon, dili ka mo manumpa, bisan tungod sa langit, bisan tungod sa yuta, bisan sa lain nga pagpanumpa, kundili ngang inyong oo, o gang inyong dili, aron ka mo dili mahulog sa hukom. Sa laing pulong, mga higalag egsunan, kung ikaw magapanumpa sa usa ka tao, buhata og tumanagid kini nga may pagkamatinud-anon sa kasing-kasing, sama sa usa ka saksi sa hukmanan. Ang tanantang pagsulti unta ingon ni anak. Sama na lamang sa sugilanon sa usa ka amahan nga nang hulam og salapi sa bangko aron ikapaayo sa iyong motor. Apan ang manager sa bangko, labihang bisiha kayo nga miingon na lamang kaniya. Sige, lakaw na og dala ang salapi. Apan mitubag siya og miingon. Wala pa ako makapirma og papilis nga nagpamatuod nga ako nakahulam og salapi. Og ang manager sa bangko maingon, kun ikaw misaad ka na kung imo kining bayran, nansama lamang usab nga kana nagpirma ka sa mga papilis. Busa balik sunod nga adlaw aron sa pagpirma sa mga papilis niya. Ako makaingon kanimo nga ang pulong sa usa ka tawo kinahanglan ingon ni ana ka matindanon. May daghang tawo nga bisan sila nanumpa sa gihapon, sila wala magatuman niya. Sa gipamulong ni Santiago, sa paghulat sa pagbalik sa Dios kita magkinahanglang magmapailubon sa matagpag-antos nga mudangat sa atong ginabuhi. Nankaroon mo pa dahil ng usapagbasa din sa versikulo 13, gikanin kapitulo 5 gihapon sa Santiago. Og uban kaninyo nag-antos ba? Magambo siya. Magakalipay ba ang uban kaninyo? Mag-awit siya sa Salmos. Siya mingon nga ang mga nag-antos kinahanglan mag-ampo o ang mga na nagmayag kinahanglan mag-awit o mga Salmos. Usahay, ang usa ka leader sa praise and worship na nag-ingon ka na to. Ang tanan giawag kong mutindog o managpahiyumay sa pagkatinood ang mga tao sa simbahan nagkaninlain gayon. Kita, dili makaawag kanila sa pagpahiyumay kung sa tinuray sila may daghang kabugaton sa kinabuhi niya ng higena. Usay, ang usa ka membro, daghan kayo og bulhaton sa tibok simana og may uban nga gikapoy na kayo. Og kita, nagatawag kanila sa pagpatindog og pagpahiyumay. Dili gid angay nga kinahanglan pa sila patindugon o papahiyumon. May daghang tao nga miadto sa simbahan o gagtinguha sa pagkamabtikon. Kita naginhanglan nga makabaton o kadasig sa atong kasing-kasing. Una kita muadto sa simbahan. Tungod kay kita dili angayan nga magpakaroon ingnon sa simbahan at ubangan sa Dios. Mupaday na usab ako sa pagbasa din sa versikulo 14. Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga ansyano sa iglesia ug managampo sila alang kaniya nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan sa Ginoo. Pipila ka tuig na ang milabay, may usa ka trahedyang nahitabo din ang maong tao, wala mo inom sa tambal nga gresita kaniya sa doktor. Kanatungod sa iyang pagtuong, ang Dios mag-aayo ra kaniya niya ng maong sakit. Apan sa wala damha, ming grabe siya ug namatay. Alang kanako, dili tanang may sakit mamaayo. Og kabubuton sa Dios nga ang uban mamaayo ug ang uban dili. Apan sa kinatibukan, dili tingwa sa Dios nga mag-antos kita sa mga pag-antos. Busa, kung mingon kang kabubuton sa Dios nga ang tanang magtutuong may sakit mamaayo, sama lamang usab nga mingon kang ang tanang magtutuo dili mamatay. Matuod nga ang Dios makaayo sa tanang sakit nga makamatay sa tao o ikamatay sa tao. Apan baka kusab ang pagtunon ang nagaingon nga kabubuton sa Dios nga ang tanan mamaayo sa ilang mga sakit. Si Santiago wala mangutana niini, kundili siya nagingon lamang, may nagmasakiton ba kaninyo? Nan unsa imong pagabuhaton karon? Pagatawgon niya ang mga ansyano sa iglesia ug managampo sila alang kaniya. Mao kanay unang butang nga angay pagabuhaton ug ang ikaduha mao kini nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan sa Ginoo. May duruha ka Gregong pinulungan nga naghubad sa pulong hidhiran diha sa bagong tugon. Ang usa ka pulong gigamit sa Dios noon nga pagi o kanang pulong nga gitawag nga kurio. Gikan niya ng pulong nga at umakuha ang pulong Kristus. Si Kristo ang dinihugan. Kini nagpasabot o pagdihog gamit ang lana. Kini gigamit lamang sa lima kahigayon sa bagong tugon. Og kini nagpasabot sa pagdihog kang Kristo pinagi sa Dios nga amahan uban ang balaang espiritu. Ang ikaduhang pulong nga gihubad niya na gitawag nga gidihugan nga mao ang pulong alipo. Kini gigamit og atong mabasa sa makadaghang higayon sa bagong tugon. Sa Matthew 6:17 atong mabasa ang iyon nene, apan ikaw kung magapuasa, hisuon mo ang imong ulo og hilamusan mo ang imong nawong. Nasato pa, kini nagkapasabot sa pagbutang og lana sa imong buhok aron kini manindot. Si Trins ang nag-ingon nga ang pulong ilipo nagpasabot og ordinaryo og pasipalang pulong. Ang pulong nga gamit nining basikuluhan ni Santiago mao ang pulong nga ilipo og kini nagpasabot og paghidhid sa lana. Kun inyong nahinumduman nadtong si Ezekias, may balati ang hubag nga may nana, siya nagbutang og tambal ni ana. Si Santiago nagsulti og usa ka praktikal nga butang nini. Siya miingon, tawgon niya ang mga ansyano sa iglesia og managampo sila og adto usab sa labing maayo nga mananambal. Kinahanglan kagayong mugamit usab og tambal higala. Nasayop kita kon gituuhan ta kining usa ka Dios nung seremonyas nga pagbutang sa lana sa ulo sa usa ka tawo nga kunuhay mao'y makaayo. Ang maong totoo dili gayod makaayo. Si Santiago practical guide gayo alang niya na. Og siya usab usa ka tawong may nampuon kaayo. Siya nagingon, tawgon niya ang mga ansyano sa iglesia og managampo sila. Kini ang hinungdan nga kun ako may balatian, ako nagkinhanglan nga iampo sa uban. Gituuhan ko ang pagkasaserdote sa mga magtotoo. Huwag karon, giklaro niya niini sa sunod nga bersikulo, sa bersikulo 15 ug 16, ang kalabutan niya ng mabutanga kay siya maingon, og ang pag-ampo sa pagtuo, magaluwas kaniya nga nagamasakiton, og pagabangunon siya sa Ginoo, og kung nakasala siya, pagkapasaloon siya ni anak. Busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, og magampo ang usa alang sa usa aron mangayo kamo. ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong, dako o kahimuan sa magbuhat niini. Sumala pa kanato niini, ang pag-ampo sa pagtuo, magaluwas kaniya nga nagamasakiton. Kun ikaw gako, may balatian, gakinahanglan ta og mga pag-ampo gikan sa ubang magtuto. Og mengon pa siya, musa magsinugiray ang usaw-gusa kaninyo sa inyong mga sala og mag-ampo ang usa alang sa usa aron mangaayo kamo. Kinahanglan ta ang magsinugiray sa atong mga sala sa Dios. Kun ikaw nasakitan ko, kinahanglan kong mangayo og kapasiloanan kanimo. Apan dili ko igasugid ang akong mga sala kanimo, maingon man nga ikaw ngadto kanako tungod kay ita magasugid lamang sa atong mga sala ngadto sa Dios. Kung igasugid ta ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug paghinduan kita niya gikan sa tanang kadautan. Sumala pa usab kana sa unang Juan 1:9. Ako dili makapasaylo og mga sala ni ang mga kaparian, kay ang Dios lamang ang makabuhat niya na. Matud pa usab, ang pagpangamuyo sa usa ka taong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. Si Santiago usa ka taong maampuon sa gitawag nga taong may tuhod sama sa kamilyo, kana tungod sa iyang paghatag og kataas nga panahon sa pagluhod busa ang iyang tuhod nakubalan na kaayo. Og siya karon nagahisgot sa laing iladong tao sa pag-ampo na si Elias. E sumala pa niya din ni kanato sa bersikulo 17 og 18 sa Santiago 5 gihapon. Si Elias, tao nga sama kanato sa kinaiya, nagampo sa mainiton gayod nga dili unta magulan ug wala magulan sa yuta sulod sa tutulo ka tuig og unom ka bulan. Og nagampo siya pag-usab ug ang langit mihatag og ulan ug ang yuta naghatag sa iyang abot. Imo na bang nakita kana si Elias ang taong nagtagna sa panahon sulod sa tutulo ug tunga ka tuig ug sulod usab sa laing tutulo ug tunga ka tuig? Wala niya pa ulan na. Kiniwala mo abot hangtod nga siya nagampo. Ikaw sama sa pagkatao ni Elias. Si Elias dili usa ka tao nga sama ni Superman. Siya usa ka tao nga sama usab kanato sa kinaiyahan. Apan ang taong nagampo uban sa iyang pagbati, mao ang matang sa taong may nampuon nga atong gikinhanglan karon. Og sa katapusang bersikulo 19-20, si Santiago nag-awhag sa mga magtutuo sa pagpakita o pagpakabana sa isig kataw nga nahisalaag. Kaya sumala pa niya ka nato niini. Mga igsoon ko, kung ang uban kaninyo nahisalaag gikan sa kamaturan o may isang nagakabig kaniya, pahibalua siya nga ang nagakabig sa usa ka makasala gikan sa pagkahisalaag niya sa iyang dalan, makaluwas sa usa ka kalag gikan sa kamatayon o magabaton siya sa daghang mga sala. Kanato kinimingon gikan sa pagkahisalaag niya sa iyang dalan. May ubang pagtuon sa balaang kasulatan ang nag-ingon nga kini mahitungod sa anak sa Dios nga nahisalaag. Apan ako nagtuo nga kini mahitungod sa dili luwas nga tao nga wala pa mahabalo sa kamaturan. O mingon pa, o magatabon siya sa daghang mga sala. Kung ang maong tao nasayod na sa kaluwasan nga kaalam ni Kristo ang iyang mga sala, bisan kini daghan magahinluan sa dugo ni Kristo. Ang katingalahan sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo mao ang pagpasaylo sa Dios sa imong mga sala nga mapasaylo niya na hangtod sa kahangturan. Ikuha gikan kanimo o gilayo sama sa kalayo sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Kini ang talagsaon og manindot nga katapusan alang nining praktikal nga sulat ni Santiago. Og gini, nagawag ka nato sa pagpadayon, sa pagbuhat, sa pagbalik sa Ginoo uban ang bugos nga pagpailob o pagtinambayayungay sa matag usang nag-anto sa kasakit. Tungod kay ang Dios magabalik gayon sa umalabot aron igatukod ang iyang gingharian gikan sa dagway nining kalibutan og kita makita niya na kay kita uban kaniya. Ang Dios nagatinguha gayon nga kita masayod sa tanang butang nga iyang gibuhat sa matag usa kanato. Tungod kay dili niya buot kay kita malibog gikan niya na higalag kay igsunan, tinguha sa Dios nga kita motubo sa atong pagpangalagan o pagsalig diya kanya. Busa, sumalig kaniya sa tanang higayon, sa imong kinabuhi, higalag kay igsunan. Dalego ng Dios sa wala katapusan, din hinalang usab kutob ang atong panaguban tungod kay wala nang kita igong oras ug panahon, apan ako nang hinaot nga ang inyong mga pulong magapadayon sa paghatag kaligon sa patago sa kaninyo. Hangtod din mga orasa, magampo kita. O Dios nga amahan, tagiya sa tanang mga butang sa langit ang sayuta, sa mga butang nga makita ug dili makita sa among mga mata. Dalaygon ka sa wala katapusan tungod kay ang inyong mga pulong wala gayud magakulang sa paghatag pagmaymay kanamo sa mga butang ang inamong pagabuhaton. Busa tultuli kami sa imong kabubuton aron among mabatig matigamtaman ang paglihok mo sa among kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga mo natunan nining kapitulo 5 sa Santiago. Salamat sa imong kayo. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa imo